Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl þér hlust á útvarpssögu Arnþrúðar Karlsdóttur. Heilsar ykkur hér. Við ætlum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu, en rússneska byltingin nákvæmlega 100 ára í dag, 7. nóvember, en októberbyltingin átti sér stað þann dag árið 1917 í Petrograd, sem þá var höfuðborg Rússlands. Þessi atburður hafði mikil áhrif á mannkynssöguna og þróun sögunar á nýliðinni 20. öldinni. Fórnarlömbin skipta miljónum og sagnfræðinga deila ennum afleiðinga rússnesku byltingarinnar sem einn umdeildasti viðburður í seinni tíð. Nú og leiðtogar rúmlega 20 ríkja á Kyrrahafssvæðinu funda í Víetnam núna og eru valdamestu menn heims meðal þeirra. Það tali líklegt að Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Vladimir Putin, forseti Rússlands, hittist næstu daga og ræði mikilvæg málefni. Og við ætlum síðan að spyrja Hauk Hauksson svona áhuga Íslendinga á því að tryggja sér sæti á heimsmeistarakeppninni sem framfyrir næsta sumar í Rússlandi en Haukur auðvitað framkvæmda stjóri ferðaskrifstofuna Bjarmalands sem að greiðir götu Íslendinga sem vilja fara á keppnina svo sannarlega en við ætlum að fræðast söguna og fá nánari fregnir á heimsmálunum og Haukur Hauksson ætti að vera hér á línunni góðan dag Við náum ekki alveg í haug en allavegna við erum að reyna að tengja okkur við Rússland og ætlum að fá helstu fréttir hjá honum núna af því að það sem sagt 100 ára rússneska byltingin nákvæmlega 100 ára í dag 7. nóvember og hér bætist Pétur Gunnlaugsson við í hljóðstofu útvarpssögu og við erum að tengja okkur við Hauk Hauksson í Rússlandi hann er komin vantarlega við erum að bíða eftir hann á sambandi við Hauk Hauksson Pétur
Já.
Það er auðvitað 100 ár í dag frá rússnesku byltingunni og þetta er alveg heilmikið mál, það er heilmikið hérna, hátíðahöld í Rússlandi
Nú,
á þessum degi
Það er ekki allir ánægði með þennan dag
Nei, það er deilt það Það er heldur betur deilt
Ég nú var aldrei fram með þessi bylting hafði ekki átti stað þá væri rússar í dag 400.000 og öflugasta ríki heims
Já.
Bæði varandi framleiðslu og náttúrulegundur
Það eru 400.000
400 miljónir
Já, 400 miljónir, já
400
miljónir Var það nokkuð núll þarna?
Já.
Hvað er nokkuð núll á milli vinna?
Það er í lagi sko.
Já.
En eftir að, já, sumir líta svo aðri halda þarna hafa átt sér stað eitthvað merkileg tímamótelins betra fyrir sérstaklega þá sem að minna megasín.
Já.
Það held ég sé mikil miskilningur.
Já.
Þetta búið að kosta sko. Já, þetta nú ein skýringin á styrjöldunum og ábeldi 20. aldarinnar og öllu því sem því fylgir.
Já. Og en við skulum sjá hvað Jóhann Kristjánsson tæknimaður segir okkur hérna já, það virðist eitthvað slitna sambandið við ættum að fá bara smá tólist núna meðan að við erum að ná sambandið við Rússland og Hauk Hauksson okkar mann og síðan auðvitað ætlum við að tala heimsmeistarakeppnina og það mikill áhugi hjá Íslendingum hef ég grunn að tryggja sér miða og aðstöðu í Rússlandi meðan að keppnin fer fram svo sannarlega. Ef við ætlum að fá smá tónlist hér á útvarpi sögu og reynum að tengja okkur við Moskvu.
From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you I've traveled the world love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with
komið í sæl aftur, við erum hér á útvarpi sögu að reyna ná sambandi við Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu. Við ætlum að ræða rússnesku byltinguna sem nákvæmlega 100 ára í dag, 7. nóvember, og það eru heilmikil hátíðahöld í Rússlandi. Ætlum að fá...
En er það hátíðarhöld hjá öllum? Er það ekki fyrst og fremst rússneski kommunistaflokkurinn sem er stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn sem er með einhver útifundi?
Já, það ætlaði nú Haukur kannski að segja okkur frá.
Já.
Það er nú svona spurning, en þetta er svona, þessi atburður hafði mikil áhrif á mannkisöguna og þróunsögunar á síðustu öld allavega. Nú, þetta er hins vegar mjög umdeildu viðburður. Svo sannlega.
Já, umdeldur, ég held að myndi nú að segja að maður væri meirin umdeldur.
Já, svona rúmlega.
Já, rúmlega það.
Það er eitthvað plús í því. En við erum að reyna að tengja okkur við Moskvu og hérna eigum í erfileikum með það. Hvernig sem á því stendur, það er nú svona allir gangur á því. Þegar er verið að ná sambandi við GSM-númer erlendis, þannig oft ekki mikið til. Þannig að hérna... En við sjáum til, það er þetta líka að þessi leiðtogar 20 ríkja sem er að hittast núna á Kyrrahafssvæðinu og þeir eru í Vietnam og þar er meðal annars Donald Trump, bandaríkjaforseti, og það er talið að þeir muni hittast núna á næstu dögum, hann og Vladimir Putin. Því að Trump, hann sagði nú bylis þegar hann var að fara hann til Japans, hann sagði sko að hann myndi hitta Pútín í þessari ferð.
Já, hvað í Vietnam þá?
Já, svona eftir í sem er en síðast þegar við vissum þá var hann í Japan allavega og lét vel af því ferðalagi.
Já, já, já. Það nú svo, en hérna, náum ekki sambandi við?
Við erum í svo litlum vandræm, Jóhann Kristjánsson er að reyna þetta og við erum í einhverju vandræm, ég heldur verður bara illa að fá þá bara meiri tónlist ef ekki vill betur til að fá bara meiri tónlist. Kannski eitthvað rúsnest, ég held að.
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Places I don't know. If there's a light, then we have to keep dreaming. If there's a heart, then we must keep believing.
this time a flame is burning. It shines so bright, deep in the night. Low is the light.
Já, komið í sæl aftur, við erum að reyna að ná sambandi við Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu og það nú ekki gengið allt og vel en hérna höfum bara verið að spila rússnesk lög en ég ætla að byrja tæknimannin aðeins að aðtúa með síman einmitt núna því að við erum nú kannski að komast í samband en við erum kunni í Eurovision lögin. Já. Manstu eftir hérna læginu með ömmónum, rússnesku ömmónum
ég man eftir þeim á sviði en ég man ekki eftir læginu
en þú manst ekki eftir læginu Nei. En þú manst eftir þeim á sviði
já, já.
Það sló alveg í gegn voru í öðru sæti í gegninu
en varðandi rússnesku byltinguna þá voru þetta andeglisvert að sjá þróununa þannig að já. Þeir þróuðust út í ákveðna þjóðirnis ekki smám saman
já.
Og kommunismin átti alltaf að vera alþjóðlegur og það var sem Trotski vildi
já.
Og síðan tekur Stalin við og síðan var ráðast inn í Sovjetríkin og þeir eftir þennan greiðasáttmála hann hélt ekki og þjóðurnir ríðast inn og þá eru þeir að höfða til þjóðurnisekjunar og styrk og fá stuðning frá kirkjunni
Já.
Og hvertu til þess að, að rússarir sýndu föðurlands ást og hérna stýttu föðurlandi inn þegar ástandi væri orðið svo.
Já, akkurat.
Og þá smám saman var þetta, breyttist þetta og þá var þjóðveldnishyggjan sem má segja taki við, talsvöld mikið.
Mm-hmm.
Og alveg fram á þennan dag í raun og veru, þá maður kannski segja síðari hluti Stalinstímabilsins er svona aukin þjóðveldnishyggjan. Og síðan náttúrulega það sem gerist auð þetta er þegar að kommunismin fellur þá náttúrulega er það er horfið alveg frá þeim kenningum um það að við halda þessari Sovjet stefnu kommunismans og ég tala nú ekki að koma slíku fyrirkomulagi á í öðru landum.
Mm-hmm.
Og ég held að, að þau öfl innan Sovjetríkjana sem að vildu alþjóðahyggjuna, þau urðu smám saman undan. Og það er nú kannski þess vegna sem að þeir ákvaða að skipta gýr í kaldastríðinu, þetta er tvönd í lok kaldastríðis sem var auðvitað mjög gott
já,
og þá hefðu auðvitað Evrópu búar og Vesturlönd átt að taka því fegin sendi og styðja það
Já, nákvæmlega Heyrðu, en Haukur Hauksson er væntanlega komin hérna á línu að góðan dag Haukur Heyrðu þú?
Góðan daginn
Sæll og blessaður, heyrðu við erum búin að hafa Sælum. Nokkuð fyrir því að ná tala þér hérna Það er eitthvað er búið að vera erfitt hérna að ná sambandi.
Já, það kemur eitt fyrir, hérna, jú.
Það kemur stundu fyrir. En hérna, hvað segir okkur? Nú bara stór merkilegu dagur í Rússlandi í dag. 7. nóvember?
Já, það er hérna, jú, það er rétt að oktoberbyltingin er 100 ára í dag og þetta er sumum er þetta kallað mesti harmleikur landslóðsjóðar, þá er að vera að ræða rússnesku þjóðina og sumir kallað þetta mesta framfara skrif í sögu mannkyns.
Já.
Þannig að það er einhvernig sem að menn gefa oktoberbyltingunni er mjög misjafnar og bara vissulega eftir því hvar menn standa í flokki og þetta var nú reyndar mikið rætt og hefur þessi atburður sem að gerðist hérna í Rússlandi fyrir 100 árum nákvæmlega hefur haft mikið áhrif á pólitískt líf og umræður og það hefur verið mikið umdeilt og annað og ekki síst já, í Evrópu og á Íslandi að þá skiptust menn í þær fylkingar hvað var það rafstöðuna til já, oktoberbyltingarinnar og sósialisma sem að síðan verður kommunismi og það er já, menn sem er kallað þetta þjóðfélagstilraunir sem að hafa það mistekist og sem er segja að þetta sé já, það sem að skal og mun taka við og taka við af kapitalismanum og markaðskerfinu og réttlæti mannkyns og þetta er það mistekist í Sovjetríkjunum og Rússlandi og svo eins og getur, ég var nú að hlusta ykkur hérna og meðan því voru að reyna eins og Pétur bentir á að þá tekur það einhvern gríðarlega mikil væftir að eða í sögunni þegar að Stalin tekur við af Trotski eða gerir Trotski útlægan úr Kreml og vegna þess að Trotski eins og Pétur náttúrulega vel leysin maður og annar veit að þá var fyrst og fremst hérna, þá var fyrst og fremst markmið Trotskís var að flytja út byltinguna og svo kollu frelsun alþýðu og frelsun verkalistéttarinnar í ja, Evrópu og vestur Evrópu og annar. Og náttúrulega Marxa, hann sagði það að byltingin myndi ekki gerast í Rússlandi fyrst hann átti að gerast í innvættum þjóðum Þýskalandi, Bretlandi eða Frakklandi. En hún áhers á sér staðsins að býr Rússlandi og miljónir sem að voru fórnarlönd vissulega og sumir jafnvel hér í Rússlandi enn í dag segja að sá fórnarkostnaður hafi verið í góðu lagi og að framfarirnar hafi orðið miklar og þá benda menn náttúrulega á þá gríðarlegu iðnvæðingu og hernaðarvæðingu sem að Rússland fyrir í strax eftir byltinguna sem er þá fyrst og fremst verk Stalins að Stalin lagði áherslu á ekki á þennan útflutning á byltingunni og að frelsa verkalist eftir annar landa heldur á ja, kommunisma og síðan sósialisma sósialisma og síðan kommunisma í einu landi og innvæðingu og greiðlega hernaðarvæðingu sem að sem hún skiptir alltaf vissulega sköpum þegar að síðan leið fram á þessar bóðu og 20. stöld sem að við höfum kvatt Íslandingar og aðrir heimsbúar að þegar að seinna heimstyrjöld kemur þá er alltaf alveg ljóst að án mikillar innvæðingar og hernaður uppbyggingar að þá hefði sofið menn gæsilega tapað fyrir þýska hinna gríðarlega sterkur þýsku stríðsvél sem hafði valtrað yfir Evrópu og Evrópa lág flöt fyrir Wehrmacht og með Parísaborg í broti fylkingar. Þannig að þetta er mjög merkileg dagsetning og hér í morgun var mikil hersýning á Rauðatorginu sem var reyndar tengd annari dagsetningu, hún er tengd árið 1941 en þá var það mikil leynileg aðgerð Stalins og herrásins í Moskvu, hérna í Moskvu að hafa mikla hersýningu morguninn á 7. nóvember og þetta þegar orustuna Moskvu er í hámarki og í rauninni gekk Moskva á bláþræði eða að þjóðvera næðu borginni og þá hefur unnið sovjetmenn væntarlega í þessari styrjöld. Þá voru hersveitir frá Síberju sem voru nýkomnar hingað til Moskvu til þess að verja hana gegn innrásar her og þjóðverum hafði gengið mjög vel frá 5 mánuði sem að viðin var frá Barbarossa áætlunum sem að byrja 20. júni 1941. Og þessi hersýning, mikil hersýning á Rauðatorginu alltaf tíja mótni þann 7. nóvember, hún er núna til minningar um þann merka atburð sem aftur sér staði fyrir 76 árum sem að var þessi já, óvænta og mikla hersýning á Rauðatorginu á mótni 7. nóvember 1941 og þær hersveitir fóru síðan beint á vígstöðvarnar í vestur átt og að vígstöðunum að berjast við Þjóðverja. Þetta kom þjóðverjum mjög óvart að rússar væru hefðu mátt til þess að já, sína þess að þetta með móralskur sigur fyrir Stalin, þá voru jafnvel orðspor og getgátur að Stalin hefði flúið í Moskvu sem að hann gerði nú ekki og það er nú alltaf í stríði og styrjaldur ástandi og byltingum og annað. Og þá er svona mikið að kjaftasögur og orðrómur sem að hefur mjög mikið að segja og móralskt séð líka. En þessi sýning er það sem að stjórnvöld gera í tengslu við 100 ára afmæli og gera reyndar árlega, það skiptir ekki máli oktoberbyltingin, en opinbarlega séð að þá er engin hátíð af hálfu hins opinbera að vegna 7. nóvember. En kommunistar hafa verið með bæði fundi og ráðstefnur og hafa boðið hingað leiðtögum frá kommunista og vinstri flokkum og sósíaldemokrátum eða sósialistiskum, ég ætla kannski lengra til vildri heldur en sósialdemokratist, ekki sístum á skandinavísku línunni, og hafa verið með ráðstefnur og hafa verið með líka fundi og baráttu fundi og annað. Og það er nú sami leiðtögin, núna búin að vera í einhver 30 ár, Zhuganov, hann ætla sér að vera þarna í forystu flokksins mjög lengi og er það alveg. Já, hann segir að Lenin sé einn færasti og klókasti stjórnmálamaður 22 aldar og segir að þetta hefur gríðilegt framfara skref á meðan aðrir sem að það mistu ættmenni sín í miklum, já, svo kvöldlegum hreinsunum og svo koma hreinsunni Stalins og hreinsunningar gegn Trotski, þetta orði í gæsalöfum hreinsunnis, þetta er ekki þá mér komið svo sem. Þannig að þeir eru náttúrulega sem hafa mist og það er unnið þurrkuð út yfir stjættin og aðallinn og þeir sem að kölluðu voru burgeisar og bursuasi og öðrum nöfnum sem að þá flýja á land og fóru margir til Harbin í Kína og til Istanbul og Norður-Afríku og mjög margir til Frakklands og Bandaríkina, Kanada, Argentínu, að það var á þeim klassi í raunni sem var þurrkað út í þjóðinni og landinu og Pétur sagði að rússar væri nú að myndu vera nú að 400 miljónir og vafalaust er það rétt og eflaust mun fleiri vegna þess að keisaradæmi hefði aldrei flosnast upp ef svo mætti segja eins og Sovjetríkin gerðu og keisaraveldið átti þá Alaska, Finnland og Pólland. Ég er yndar að selduður Alaska 1867, en þau selduð í þessum í Evrópu, vestur mið-Evrópu, skoðum við segja, þá er spurninga hvort að þeir hefur hlýft Finnlandi og Pólandi frá sér, hvort að það væri þá ennþá ásamt öllum hinum 15 sovjetlýðveldum sem að voru, þá var þetta ennþá undir stjórn Moskvu eða Petrograd sem að var nú höfuðborgin þá. Þannig að þá voru rússar kannski miljardur í dag eða tæknar rússaveldis. Þannig að eða 405, alls ekki minn en 600 miljónir og 100 miljard, 1000 miljónir þar að segja. Þannig að það er mjög líklegt að ef að þessi bylting hefði ekki orðið og ef að byltinga menn sem að drápu hvaða bestu leiðtogana, Stolýpin, forsætisráðherra, var skotinn í leikhúsi í Kýr, rétt eins og Lincoln í Bandaríkjunum. Nú færustuðu keisararnir voru drepnir af byltingamönnum. Já. Líka, þá er að tala Alexander, já, Annan og aðra og Nikolás og fleiri og sem að sem sagt voru þá tilræði og morð tilræði voru sprengdir upp og annað. Þannig að ef að þeir hefðu fengið að hafa kapitalisma og blandahagkerfi og að þróast með eðlulegum hætti án kannski þessara þjóðfélagstilrauna miklu leyti, að þá væri Rússland algjörlega og án efa án þessara allra þessara hreyfinga til og frá og hefði þróast þetta langan tíma með eðlulegum hætti, þá væri Rússland án efa sterkasta og stærsta sjálfsögðu eins og er reyndar í dag stórveldi heims og jafnvel gætu þeir þá verið einvaldir á því sviði en Bandaríkin alltaf koma mjög sterk inn sérstaklega eftir seinnastríð og svo kannski fyrrastríð líka sem er kannski önnur saga, þannig að þetta sem að Pétur var að segja áðan er fullkomlega rétt og meira tiljafnir.
Já. En það er
aðtyklusvægt en maður fyrir svona fabúleira í sögunni
en Haukur, sko Romanov keisarættin er auðvitað ein merkilegasta stjórnmála elita í Evrópu og í sögunni og þeir eru auðvitað skópu gerðu Rússlanda að stórveldi og hérna sko hvernig eru viðþorf rússa í dag til Romanov keisarinn við vitum það vel að keisarafjölskyldan sem var myrt á sínum tíma, Nikolás Annar og hans fjölskylda, að líkamsleifar þeirra hafa verið jarðsettar að nýju. Rússar eru náttúrulega ekki með rauða fánan, þeir eru með þetta annan þjóðsöng sem reynda að vera tekin upp í stríðunni skilst mér, þeir hættu með internationalin. en hvert er svona viðhorfins almenna rússa til Romanov keisarina, spámenn í söguna þessu leiti, hvernig að þessi ætt í raun og veru gerði Rússlanda stórveldi?
Já, það er náttúrulega mikið spáðu spekulurjað og mikið bæði sagfræðingar og aðrið sér ræða og spekulur í þessum hlutum og ég held að með sér nú sammála það að Nikolai Romanov hafi verið vel að slá, já, ekki kannski típan í þetta hlutverk en hann var eitthvað mjög góð fjölskyldufaðir og
þetta var góð manneskja, hann var góð manneskja.
Já, mjög góð. Já, hann var ekki góður ekonomisti eða stríðsleitói.
Hann var kannski á röngu
hann var hinn besti kall, en það er náttúrulega síðan er Pétur mjög mikil að hann er svíkin af öllum vinnum sínum.
Já.
Það var ekki einasti vinnur hann sem að var með honum nema Botkin Læknir sem er líka drepin þarna í Ekaterinborg 17. júli 1918.
Já.
Það gerist þegar að kvítiðarsveitir frá Tjekkoslóvakíu eru að nálgast borgina, Ekaterínaborg, sem er þetta sumar í 1918. En það eru strax og segjum geitnið á að verða að það eru 14 lönd sem áttu bara rétt áður, áttu mjög blóðugu og mjög tilgangslösu og fáranlegu strífi sem er fyrir heimstyrjöldina. Þau saminast strax það að ráðast inn í Rússland gegn bolsjevikum strax upp á 1918 og svo er mjög blóðugt og ljótt borgarastríð á milli hvítliða og rauðliða í Rússlandi mörg ár upp úr byltingunni. En það var að Rómanovana þá var til dæmis mjög fær stóli í sem að var færleit tói sem var drepin leikúsinu í kænigari. Hann var mjög fær ekonomisti og uppgangurinn í Rússlandi var mjög mikill 1913 og 14 þegar að þeir eru dregnir inn í þetta fárónlega stríð í gegnum Serbana í sína eftir að Franz Ferdinand er drepinn í Sarajevo sumarið 1914 og stilgangslust stríð og hann hefði ekki farið í þetta stríð en hann vildi standa með Serbunum sem að voru náttúrulega ortodox og slavar og þetta er panslavinismin kemur fram í þessu. En hann hefði ekki endilega þurft að gera þetta og ef að það hefði kannski verið annar og sterkari leiðtogi þá hefði þetta ekki allt þurft að gerst og vegna þess að Nikola er kannski ekki nógu sterkur leiðtogi þess að ná kommunistinn svona langt í þessu brölti sínu og svona það vínast á hans og hans konið við Rasputin og þau mál sem eru náttúrulega mjög kannski erfið útdólagsviði og mikið að kjafta sögum og gulupressi og þess áttar í því dæmi. En Rómanovarnir voru misjafnir og þeir voru tengilegu guðs og manna og þeir voru mjög mismandi og líka það getur að þeir voru sem tengilegu guðs og manna þá voru þeir ennþakki til dauðardags og einhver hafði áhuga á grímudansleikjum og böllum og skemmtunum og öðru meðan aðrir voru færari í því að setja upp rétta kerfið fyrir þetta gríðilega stóra land með 200 innanborðs sem er náttúrulega ekki smámála stjórna eða það stjórna fyrirtæki með 1000 manns að það var þannig nógu erfitt og stækta land veraldar sem aftur jafnir land í Alaska að það skipti bara svo miklu pétur máli hver var við stjórnvöldin og sumir voru bara ekki menn í þetta það er staðan og menn voru ekki kostnir eða ráðnir að einhvern hefnisgröfum það var elsti sonurinn sem fór í starfið hvort sem að hann var fær í það eða ekki þannig að þetta er mjög mikil vandamál við monarkismann en monarkistar eru nokkuð sterkir þeir kannski með 5% 3% en þeir eru nokkuð sterkir í elitunni og monarkista fólki sem að flúði til Harbin í Norður-Kína til Istanbul Argentínu og
eru afkomendur þeirra að koma tilbaka þá?
Já, þeir koma aftur ástefnur en þeir hafa engan grunn eða ítök í þjóðinu og í fólkinu og þeir tala rússneskuna með mjög þá ofta bandarískum eða frönskum eða ítökum þeim þetta er búa í Róm og París og eru þannig aristokratar og elita og aðalsfólk og hefur mjög góð tengsl við, meina þetta er fólk sem er mjög skilt dönsku og hollensku og bresku konungsfjölskyldunum.
Já.
Og mjög líkt, nauða líkt í marga og þetta er þess að slekti er mjög ja, tengt hvort öðru og mjög tengt og en það sem ég vildi sagt það var að þeir hafa ekki hljómgrunn meðal rústnesks almennings, má segja.
Nei. Varðandi októberbyltinguna, fyrir daga hennar, þá voru rússar mjög trúu þjóð og sennilega miklu trúaðri þjóð heldur en gengur og gerðist var í Evrópa á þeim tíma. Þeir litu margir trúaði rússa á hérna Vesturlönd sem að svona spilt ríki sem er að verða guðlaus, sem er alveg rétt að því leiti hvað guðleysi var þar. En það sem að hins vegar kommunistarnir gerðu eftir byltingu og byljuðu hjá Lenin og hélt áfram að þeir eyðilögðu kirkjurnar og mörg þúsund og það var þessi guðleysi stefna sem þeir ráku sem að kannski og allt ofbeldið í kringum það. Er talað það í dag í Rússlandi? Nú kirkjana endurreist og það eru margir sem aðallast auðvitað þessa rússnesku kirkju.
Já, já, þetta mikið rætt og talað og rætt og sem að þú myndir því á þann er að síðan fyrir Stalin kirkjuna í sátt
já, með ákveðni þjóðurni. Í stríðinu,
Það er það upp úr 42 sem að Stalin byrjar á þessu, sem að reynda var nú seminaristi, hann gekk í prestaskóla á yngri árum í Góri í Grúsíu.
Já.
En það er náttúrulega Trotskij, Sverdlov og Lenin og fleiri menn sem að þeir voru mjög grimmir og þá benda menn þjóðurnir sinna þeir kannski á það að 90% Sverdlov og Trotskij og fleiri voru gyðingar og þeir gengu mjög hart gegn ortodox, gegn réttrúðakirkjunni og það var mikið ofstæki hjá Lenin sem að var nú mjög blandaður að þjóðurnir líka, var Svíi og Þjóðveri og Rússi og Bastýri og hvað gyðingarblóðana.
Þannig að upphaflegu marxistarnir sem að stýluðu þessu, það var ríkti já, mjög mikið, jafnvel botlust hatur í garð kristina gilda þegar þeir eru að taka þann yfir.
Já, og í garð kristina gilda og kristinar trúar og líka í garð rúfnækku þjóðurinnar. Það er mjög merkilegt að sjá að anti-nationalismi og anti-rúfnæski nationalismi og það er ótrúleg grind og það sem að Lenin skrifa til dæmis er mjög... Lenin var alltaf mikið penni og mjög mikið hugsuður en grindin í manninum var ótrúleg og ef maður les hans verka þá er mjög mikið hatur og grind á fólki og löndum sínum jafnvel og hann var engin þá var Lenin að fær maður og hann var aldrei fullkomu verkalýsins og hann var af aðalsættum og hann var á Capri að tefla skáp við Gorki og vann aldrei handtak og megi aldrei saltan sjóur að dýri hendi í allt vatn svona á íslensku. Hann var engin verkalýs hann var ekki fullkomu verkalýsins hann var sem verkalýs fóringina þá var hann aldrei einn af þeim og hann var ekki einn af þeim sem að dáði eitthvað þessar verkamenn í skítugum fötum og lyftandi sem sagt á svita.
En það er útbreitt söguskoðun að ofbeldið hafi byrjað með Stalin og menn varpa allri ábyrð á ofbeldinu á Stalin en svo gefi skyn að fyrstu kommunistarnir að þeir hefðu ekki verið þannig. Er þetta ekki alveg...
Það er ekki...
Þessi söguskýring er í raun og verið alraung og fáránleg.
Já, þetta er bara bull, sko. Það er ekki rétt vegna þess að harkan grindin í Trotskij, Lenin, Sverdlov og þessum mönnum sem að oft kom þetta fólk bara frá Þýskalandi og Sviss í þetta geim hingað til Rússland í þessa miklu adrenalín hrærivel og hakkavel sem þetta var og blóðið og allt þetta að grindin í því fólki og það sem til dæmis Trotskij var að hann var kannski statisti en hann var það lá við og mann típan þessi típa Trotskij er stór merkilegt og myndi vera bara psykopatist dæmi í sálfræðitínum í dag ef hann væri ekki Trotskij að það var og er enda á heilagur hjá sumum hjá trottunum sem að eru enda, trottar eru sterkir og hingað og þangað og stúdentareyfingar
Já, þú hefur tekið eftir því að Trotskij er stannir sem eru alþjóðasinnar Nú er þeir bara orðnir sko kapitalistiskir alþjóðasinnar orðnir bor bankastjórar og annars slikt skilur
Já, og glóbalista.
Já,
og sapna auð.
Já,
en það er þessi grind, sko, hún er alveg ótrúlega og bæði í borgarastyrjöldinni milli hvítrið og rauðliða, þá er hún alveg gríðaleg, grindin og og það er ákveðin einföldun og einfeldnings sem sagt skýring sem oft á sögunni einföldun að Stalín sé þessi algjörlegi bara píran og morðóði hundur. Þá er líka verið að því að sögustækurnar eru ofta skrifaðir af mönnum meira á tvöskýlinni að þá er verið að taka hans glæpi Trotskís og setja yfir á Stalín. En Stalín, hann, eins og þú sagðir þarna með stríðið og annað, hann var ég held að hann hafði ekki verið eins grimmur gegn massa algjörðu manna og líka þetta yfirstjætt sem að Trotskí og fleiri sem að þeir eru það mörg ár sérna verkum það var algjörar hreinsanir á því og ótrúlega grind sem átti sér staða á því leiti og það er mjög reynt að lífa Trotskí í öllu í vestrænum sögurskýringum en kannski ekki hérna í Rússlandi heldur af því að hann útlegur ger frá Rússlandi strax eftir að Stalín vinnur hann, það er innvígi að runna mikið Stalins og Trotskís eftir að Lenin, eða á meðan Lenin fór sjúkur og er í dauðastríði sem hann falinn bara í Gorki hérna fyrir utan borgina og Stalín vinnur það stríð og lætur síðan ganga frá Trotskí í Mexíkóborg 1940 og hann, til dæmis að Stalín hann leggur niður hérna nallan, endingin hérna hann leggur niður alþjóðasamband kommunisma sem að voru rauninni terroristasamtök sem að voru að drepa burgis að hinga og þangað heiminn að Stalín hann leggur niður kommunistar 1936 sem að höfðu verið þá byltingar samtök til þess að koma byltingunni á heimsvísu en Stalín hætti þessi og leggur niður þau samtök sem voru mjög öflug og unnujafnir á Ísland og annars staðar. Það gerir 1936 með ríkistilskipun frá Moskvu.
Já, en hvað finnst svona rússum í dag þetta? Nú það þannig að Alexander Solzhenitsyn, Nobelsverðlauna höfundur, rithöfundur, hann hefur skrifað mjög ógnir þessa tímabils og ekki eingöngu hann hélt í fram að reyndar eins og þú segir að það voru ekki bara ógnir Stalins, þær byrjuðu fyrr. Og hann skrifa mjög þau. Hvert er viðþór almennings? Les almenningur í Rússlandi, Alexander Solzhenitsyn og bækur hans um þetta. Hann var nú bæði svona sakfræðingur og svo náttúrulega hafði álit og var líka að skrifa skáldsögur þekktar.
Já, hann var alltaf bannaður sko og fer í útveldi til Vermont í Bandaríkjunum og kemur síðan eftir að Gorbatsjóf hleypir honum hingað 1985 þegar Gorbatsjóf kemur.
Hann deyr í Rússlandur.
Já, hann er látið deyr í Rússlandur en hann var mikill orðin mikill þjóðurni sinni og Kristín og annað þegar hann kemur hingað og honum var mjög ykkar við kapitalist kerfi og bandarist sýttum og þjóðfélag.
Þá
hann hafði búið það lengi, reyndað lengst út í sveit og eins djúft inn í kandinu og hann gat kannski. En hann er mjög vildur í dag bæði af fólki og pressu og stjórnmálamönnum og hann er svona þessi rússneski nasjonalisti og þjóðurni sinni kannski með heilbrigðari mönnum sem að þeir gera því að eru á ýmsan máta. En hann var sem sagt mjög vildur af fólki og hans bækur eru mjög, mjög lesnar og hann lendi náttúrulega ungu maður í gúlakinu og segir frá því í sínum bókum sem að síðan fá Nobelsverðlaunin og annað og hann er kannski allir vesturinn í ákveðin vonbrigðum með því að gerast þjóðurni sinni og orthodox kristin og annað þegar hann kemur hingað og hann stutt hafa mjög honum og mjög illa við til dæmis Jeltsin og þá stefnu sem að var á þeim tíma. Þannig að, en hann er mjög virtu einstaklingur í dag og segir náttúrulega mjög bara einlægt frá sínu lífi og þeim tjáningum sem að voru leittar yfir hann persónulega og hans þjóð.
Já.
Að miklu leiti í það sem hann kallar þjóðfélags, mjög grimmar þjóðfélags tilraunir sem að hann varaði við.
En það er auðvitað athyglisvert, Haukur, að svona einn maður rithöfundur í svona ríki, allræðisríki, skuli hafa getað afrekað þetta. Lifa þetta af og geta að rita þessar bækur og stunda þessar miklu rannsóknir sínar. Þetta er ótrúlegt í raun og veru, ef maður hugsa til þess.
Já, hann vildi ekki fara því að honum hann er sviftur sovjesku ríkisvangi á brestnistímanum og hann vildi ekki fara en hann náttúrulega er bara útlegur gér eins og sagt er í Íslendingasögurum og þurfti að fara vestur yfir. Það er ekki eins og margir halda, hann er svo hrifin að vestrinu eða...
Nei.
eitthvað svona Coca-Cola McDonald's típa eða hvernig sem maður á að segja það eða öllu þessu vestur að hann hafði ákveðin leiti óbeitt á vestrætni þessari neysluhyggju og það var alls ekki þannig að hann væri eitthvað kapitalist sinnaður eða slíkt að fyrst og fremst já, fyrir sig og sína þjóð og svona það var að mjög
hann var
að
móti högur, hann var að móti nútíma væðingu 20. aldarinnar og hann er þess að ritaði bók um nútímalist og telur já. Hana í mitt dæmi þá sálar mein og skemmti sem er eiga sér stað í sálarlífi Vesturlanda, það er þessa sem að svona er upphafið af þeirri grimd og ljótleika sem að fór að taka yfir á 2000. Þannig hann gengur mjög langt í því. Hann er, sömur myndi nú kalla hann svona sem eru framfara sinnar, myndi segja hann væri svona hugmyndafræðingur afturhaldsseminar, eitthvað svoleiðis, líklega.
Já, það getur málið að það er þessi lína hans að hún er mjög vinsæl núna í Rússlandi og það að Rússland sé ákveðin klettur í hafinu og að hnignun Vesturlanda og Evrópu þá sérstaklega sé mjög mikil og að Rússland sem kristi land og með kristin og evrópsk gildi sé ákveðin varnagli eða gegn, þá tala með múslimavæðingu Evrópu að það er einflýtendur sem er að koma og þeim fjölga miklu meira heldur en heimamönnum umburðalindi sem að þeir telja ofur umburðalindi sem að gangi of langt þá í og þeir hinnlega tala úrkynjun Vesturlanda og þetta tilvitnina sjálfsögðu úrkynjun Evrópu í
Rússland
dag
getur bjargað Vesturlöndum
Rússland
getur bjargað Vesturlöndum með því að einlega þar önnur gildi og alls ekki að láta undan því sem er að gerast hér það er svona þessi, þetta sem hún er að lýsa
Þetta er þessi lína einmitt sem að Solzhenitsyn var á og hann á sér mjög marga fylgismenn og ég held að Putin sé svolítið á þessari línu líka og rússnesk stjórnvöld í dag eru svolítið á þessari línu og maður finnur það að því miður eða eftir því miður að þá er Putin með 90% eða 88-92 ótrúlega mikið fylgi ennþá meðal almennings og menn alltaf, það er svolítið mikilvægt að menn á Vesturlöndum rithöfundu værir að þeir segja alltaf rússneska fólkið er ekki rússnesk stjórnvöld en málið bara er það að Putin ég held að hann er representeri eða sé fulltrúi Rússlands og rússneska þjóðurinnar eða þessi fílingur og þessi lína sem við erum að reyna að útskýra núna hann er kannski ekki endilega einhver persónugerðingur hennar en hann er gláðlega á þessari línu og að rússneska þjóðin sé eitthvað allt annað heldur en Putin segjum Það er ekki rétt að mínum að því og til dæmis það sem að Jeltsin, hann hentaði mjög Vesturlöndum og vestrænum hagsmunum og kapitalismanum og auðvaldinu og auðringunum og þessu og pressunni sem er náttúrulega mjög stjórnaði líka sem er önnur saga að hann var ekki fulltrúi Rússlands. Þótt að hann hafi verið rússi sjálfur og hann náttúrulega skipti kannski máli þótt að hann var ákveðin veikur og veikleikar og annað að þá var hann aldrei nýtt samnefnari fyrir rússnesku þjóðina en því miður fyrir mjög marga á Vesturlöndum að þá er Putin þetta og það sem hann hefur verið að gera í Sýrlandi og annars það er mjög öflugur að gera það sem hver segir og það er verið að ganga og mikli bóls og höfus á Ísis þeir stjórna núna einhverjum 5-6% af landinu sem hefur mjög mikið meiri hluta stjórnum fyrir mjög stuttum tíma og þetta er það sem að ég kom að segja, Putin stendur fyrir og þessi sem að kristilegu gildi sem að aftur menn segja að vestrið eða kapitalið í ávolstríta hafi svík og þá er að menna tala fyrir útrýmingu kristina í Írak, Sýrlandi og öðru löndum og að menn skur ekki halda venda hendi yfir kristnum sem er mjög margir og við vorum mjög margir og hefur verið drefnir og enginn tala neitt um það í arabaheiminum og þá horfa til dæmis hægri af einhverjum í bandaríkjunum þó að Trump hafi kannski ekki staðundi væntingur um ákveðnum að þá er Putin mjög vinsall að hægja væntingum í biblíubeltinu í bandarækinum sem að er kannski ægileg mótsök og paradox og slík en svona sem fulltrúi þessara evrósku og kristnu og hvítu eða hvernig sem að gilga að þá er þetta mjög merkileg stúdía og hvernig málum er orðið háttað og þá vorum enn að segja að þeir sem var stjórnum að það var bakið tjöldin í Washington eða hversu, eða Brussel eða hversu maður þeir að þeir beri ekki hag kristinna svona íhaldsamara góðra evrópska gilda fyrir brjósti heldur að þeir séu þá meira ja tækifæri sinnar og globalistar og bara það sem vindurinn og dollararnir fjúka að þeir fari þangað þannig að svona þetta þá eru menn að tala einhver svona prinsipp einhver mál en aftur þetta tilvitning þá í ja svona feelingin kannski hjá rússnesku þjóðinni að langmestu leiti sem að maður finnur og þessa svona þjóðurnis stuðningur við Putin er mjög mikið í landinu og meir út á landi heldur enn í borgun eða þetta eitthvað hérna í Moskva sem er meira þá ungt fólk og menntað fólk og konur hafa fleiri meiri áhrif og allt þetta þannig að já, sem er svona í stuttum ári
En Haukur, við hérna þurfum nú eiginlega bara núna að fara að ljúka þessa þegar bara því miður þá náðum við svo seint sambandi við þig en fróðlegt að heyra en mér langar nú svona bara í lokin að fá að heyra af viðbröðum Íslendinga og ásókn þeirra í að fá að komast á heimsmeistarakeppni og þú ert nú með ferðarskrifstofuna Bjarmaland og getur hún kannski sagt okkur aðeins svona hvernig eru viðbröð Íslendinga?
Jú, það náttúrulega mikil ásókn í það að komast hingað og það voru 10% landsmanna sem fóru til Frakklands og það verður eflaust ekki minna hingað til Rússlands í næsta sumar og það er dregið það er mjög mikilvægur atburður í Kreml þegar það er dregið verður í riðlakeppnina fyrsta desember.
Já, núna, já.
Núna, fyrsta desember, það var 99 ára fullveld Ísland.
Já.
Og þá kemur ljós í hvaða borgum og ákvað tímasetningin og staðsetningin á leikjum Íslands og við hverja við munum keppa í hvaða borg. Og ykkur því að þá munum við setja saman pakka sem sagt fyrir þá sem vilja koma hingað en menntur að sjálfur að vera sér út um miða á VF FIFA og þá það sem sagt pakkar sem að við setjum saman sem er þá þjónust hérna í landinu og í kringum leikina og þá staði sem að leiki verður á og hótel og annað og skoðana ferður og slíkt. Og ekki síst í tengslunni það að það er rússneskt flugfélag sem að mun byrja beint flug Keflavík, Moskva, Keflavík og þess aftar núna frá hvað 9. júni eða maður. Það er greina í kringum HM, þess að þeir eru í júni og rétt fram í...
Já, en er þetta ekki samt mánuður? Þetta er ekki mánuður? Er þetta ekki mánuður sem kefni stendur yfir?
Jú, hún er 32 daga, frá miðjum júni til miðs júli.
Já. En þú heyrir í Íslendingum og eru þeir eitthvað að plana svona ferðir í kringum þetta? Fyrir sem á annar borð fara
já,
til Rússlands?
Já, það er mjög mikið lágur í átti að koma og mennum að sjálfsir það er að pakka sér miða og sæti eða sér þetta er hótel og að menn komið þegar það er alltaf mikið skortur á hóteli og allir þjónustu þegar að það eru þúsundir og 20.000 og 100.000 jafnir sem koma hingað frá öllum heiminum og það er mikið lásjók til þess að bandaríkjunum og Kína
já.
Og að bandarísku strákarnir hafi því niður ekki komist á móti núna og því létt töfnum þetta fyrir búast og ríku
það
hefði nú verið gaman að fá kanana en til dæmis hefði mjög mikið að bandarískum áhorlöndum sem alltaf koma og mjög mikið að kínverjum og báðar þessar stórþjóðir taka þátt í HM þannig að það verða hérna og auðvitað þjóðverjar og pólverjar og frakkar og portugalir og það er það sem að taka þátt og Íslendingar menn verða hérna í bláum hópum trefbláum húur og
stundum já, ég verða komnir í stellingar
já,
þetta er skemmtilegt við heyrum nú
það er nóg að gera sko.
Svona meira um það þegar hann er dregur en þetta allavega er svona skemmtilegt að vita Við hérna ljúkum þessu núna haukur og þakku þið kjærlega fyrir og hérna sendum bestu kveðju til Moskvu.
Þakkaði fyrir haukur.
Takk fyrir.
Takkaði kjærlega. Já, blessaði. Og þar með bara ljúkum við þessu. Fróðlegt alltaf að tala við Hauk Hauksson. Þetta er merkilegt tímabil í sögunni sannarlega. Rússneska byltingin.
Já, og afleiðingar hennar.
Og afleiðingar. Föðum við hvað séttir að ræða það frekar. Það er nú margt að til í svert sem kom þarna fram. Hvernig hlutinir eru nú túlkaður og hvernig þeir eru í framkvæmt. Menn vil bara stundu skrifa bara sögun upp og nýtt sér í vil.
Já, það er
nú þannig.
Það er svolítið allting.
Já, við þurfum nú dálítið bara að passa það hérna á Íslandi.
Til dæmis, það var frægur þýskur, eða þekktu þýskur, vestur þýskur herfóringi. Þeir fórum þetta greina frá glæpaverkum hérna í byltingunni, gagnvart kristnu fólki.
Já.
Og hann hafi tekið illa í
það í Þýskaland.
Já.
Tjáningarfrelsi var ekki meira svo.
Nei, nei.
Þetta þótti vera sko móðgun í garða ákveðina hópa.
Jú, jú.
Og hann væri bara að greina frá sko fjöldamorðum.
Já, já.
Þetta er svolítið sérkjörnum.
Já, já.
Þetta gerist.
Og já, þetta er nú bara
að
gerast.
Þannig að við erum að búa í samfélag. Eins og Evrópusambandi og þessar stofnar yfir þjóðlegu, þær hafa ekki svo mikið náhuga á tjáningarfrelsi eða rannsóknarfrelsi.
Þú heldur ekki.
Nei, ég held ekki. Það er svolítið svolítið.
Það er blaða.
Þeir eru ekki að verja vestræn gildi í Evrópusambandi. Þetta er eitthvað svona framandi fyrir
mig. Á, þetta er nú efni í landhátt og með gott betur. En við þakkum fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson, tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson og við rættum við Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu, sendum bestu kveðjur þangar og til ykkar verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Við erum búin að gera alveg hellinga skemmtilegu efni saman.
Við ætlum að spila það okkur í sportum.
Já, og það...
Og segja frá því hvernig við þessi lögur er til.
Segja frá skemmtilegustu lögana, já.
Ef við munum eitthvað.
Ég var alveg helling.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborgum. Jólahlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Vissar að múrbúðin er með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Fallegar túnikur og síðar peysur. Verðlistin Suðurlandsbraut 30. Sími 553-3755. 553-3755. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. 533-1320. Mikið úrval á úðakútum og úðakönnum fyrir tjöruhreinsi og aðra efnavöru. Kemi, tunguhálsi 10. Þarft að láta mála, getum bættið okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Príma Púra. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum.
Litir og föndur smiðjuvegi 5 Kópavogi auglýsir. Listilega góðir Vinstor og Newton og Karandas litir. Listmálara strígi, trönur og penslar. Litir og föndur smiðjuvegi 5 Kópavogi. Góð þjónusta og næg bílastæði. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.